Areena.
Arvon kuulijat, tarjoilen tänään alkujuonossani muun muassa itsestäänselvyyksiä, kliseitä ja sanontoja. Ne, jotka osaa, tekee mitä vaan. Ne, jotka ei, ne ryhtyy opettamaan. Minulla on tänään vieraana henkilö, joka osaa ja tekee, vaikka häntä ei ole siihen niin sanotusti opetettu. Se vaatii tietenkin lahjakkuutta, mutta ennen kaikkea kovaa työtä ja rakkautta ja intohimoa siihen, mitä tekee. Lahjakkuudestahan sanotaan yleispätevästi, että sen osuus on korkeintaan 20% loppuansaitaan harjoittelemalla. Ja uskallan sanoa, että vieraani todella rakastaa lajiaan ja on takuulla myös lahjakas lajissaan. Syntymälahjakseen vieraani on saanut myös mahdollisuuden vaihtaa persoonansa. Tosin minä en ole ihan varma, että onko se hyvä vai huono asia, mutta sitäkin aion häneltä kysyä. Ja siihen persoonaan muuten liittyy niin sanottu vanhan kansan viisaus. Ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä. Käsikirjoittaja, ohjaaja ja näyttelijä Hamdi Amir Samppa Batal, hienoa saada sinut vieraaksi.
Kiitos.
Oletko kuullut aiemmin tuota sanontaa, että ei nimi miestä pahenna, mutta mies voi pahentaa nimen?
Sitä sivulausetta mä en ole. Sen ensimmäisen virkkeen on kuullut.
Palataan tähän vähän myöhemmin, Jouko.
Okei.
Mulla on siihen ajatuksia. Mutta millaisista ammatista sä haaveilit lapsena?
Näyttelijän ammatista. En muista tarkkaan, mistä se lähti. Muistan sen niin ensimmäisenä, mistä haaveilin. Kattelin lapsena Star Warsia ja sitten mä olin 12, Pirates of the Caribbean tuli. Ja voi olla, että se oli semmoinen viimeinen isku silleen, että haluan tehdä tuollaisia rooleja kuin Johnny Depp ja Orlando Bloom ja Geoffrey Rush.
Eli puhdasta sankari, tällaista seikkailusankari-meininkiä. Että.
Joo. Sitten mä sitten nuorempana, kun Star Warsia kattelin paljon, niin mä luulen, että silloin mä en ehkä osannut nimetä sitä näyttelijäksi, koska mä suunnittelin myös juonia.
Okay.
Mutta kuitenkin kuvittelin itseni niihin rooleihin, kun suunnittelin niitä juonia.
Oliko sulla sellaisia mielikuvitusleikkejä, että sä saatat ehkä höpötellä itseksestä,
joo,
tehdä rooleja.
Se on edelleen.
No, mahtavaa. Mitäs jos sä jäät kiinni siitä, kävelet tuolla ja höpöttelet?
Mä oon monesti jäänytkin. Kyllä mä huomaan, että mä tarkkailen sitä toimintaa, kun mä kävelen julkisilla paikoilla. En mä ehkä Helsingin keskustassa sitä tee, mutta muualla kun kävelen, niin kyllä puhun itsekseni niitä repliikkejä, tunnustelen niitä suussa, kun mietin, että miltä niistä hahmoista tuntuu, keitä mä suunnittelen mun juttuihin.
Tuossa mun alkujonossa mä sanoin tämän lauseen, että ne, jotka osaa, tekee mitä vaan ja ne, jotka ei ryhty opettamaan. Ja mun mielestä sä oot täydellinen esimerkki siitä, että okei, jos haluaa tehdä, niin sit vaan ryhtyy tekemään. Et menikö se sillä tavalla, että sulla oli niin palava halu näyttelijäksi, että täytyy ryhtyä tekemään itse kirjoittamaan omaa leffaa, että saa rooli?
Niin se meni, vaikka mä en sitten roolia siitä saanut. Sitä omasta leffasta, että roolitin siihen itseäni parempia näyttelijöitä.
Nyt tullaan siihen isoon sanaan elokuva. Mitä elokuva merkitsee sulle?
Onks pakko tätä?
On, ihan pakko. Sen takia sä oot tullut tänne.
Mä huomaan, että mä meinaan alkaa luettelee asioita, joita mä oon kuullut muualta. Mitä kaikkea taide voi olla ja elokuvat voi olla. Ja ehkä mä löydän niiden kautta sellaista niin kuin ymmärrettävää selitystä tuohon kysymykseen. Mä en tiedä, onko mä oikeasti sitä mieltä. Mä luulen, että se on... Mitä elokuva merkitsee? Mikä se oli se kysymys?
Just se, mitä sä meinasit sanoa, että mitä elokuva merkitsee sulle?
No just nyt se on ehkä yksi yhdyssana, eli elämäntyö.
Se on selvästi niin iso asia, että se tavallaan vaatisi ihan oman ohjelmansa näköjään sen pohtiminen. Mitä ne kliseet ehkä oli, mitä sä olisit lähtenyt luettelemaan, mutta sit sä jarrutit?
Nehän tuli ja meni, mutta yksi... Ensimmäisenä tuli tämmöinen, että se on kanava tarkastella elämää ja ihmiskohtaloita, mahdollisuus asettua toisen henkilön saappaisiin, ehkä keino harrastaa tai löytää empatiaa itsestä. Tohon mä kyllä uskon itsekin. Että mulle on käynyt monesti niin, että empatia sisälläni kasvaa, kun näen jonkun elokuvan, joka osuu.
Sä oot ammattilainen, sä oot tutkinut elokuvan merkitystä itsellesi tosi syvällisesti, joko tiedostaan tai tiedostamatta, että sä oot löytänyt siitä sen, mitä sä haluat tehdä ja näin poispäin. Pystytkö sä kertoa mulle, että mikä se juttu on, kun mä tässä, no otetaan esimerkiksi sun Omenavarkaat elokuva, niin muutama päivä ennen tänne studion tuloa mä katsoin sen ja mä tietenkin tiedän, että se on keksitty tarina, ne ihmiset näyttelee, ne on niin kuin fiktiivisiä hahmoja, jotka Hamdi Amir Samppa Batal on luonut siihen leffaan, mutta silti mä alan pelkää niiden puolesta, mä alan jännittää, mä alan elää niiden elämää siinä niin kuin alle 2 tunnin aluksi mustavalkoisessa ja lopuksi värillisessä pläjäyksessä. Mistä se johtuu? Mitä mulle tapahtuu? Tämä on tämmöinen helppojen kysymysten iltapäivä Marko Gustafssonin vieraana, vai mitä? Mutta sä tiedät, mitä mä tarkoitan.
Joo, mutta miksi mä osaisin tuohon vastata? Toihan ei varmasti tapahdu kaikilla. Ja mä luulen, että tommonen kokemus varmaan vaatii sitä, että sun sisällä on, tai että sä oot empatiakykyinen ja sä kykenet myötätuntoon. Ehkä jossain tapauksessa se voi olla niin kuin, että herää semmoinen halu auttaa. Mutta eihän toi jokaisen elokuvan kohdalla tietenkään. Tapaat sitten elokuva, joka ei ole rakennettu sillä tavalla, että sä uskoisit sitä, mitä tapahtuu, ja näin sä tala jännittää niiden puolesta. Tai murehtii niiden puolesta.
Toi on totta.
Et se on niinku, jokaisen leffan kohdalla se on niinku erilainen se kokemus. Ja aina se ei ole toi. Mutta sitten vaikka jos omenavarkkaista puhutaan, niin ihan varmasti on ihmisiä, joille omenavarkaat on mitään sanomaton ja yhdentekevä, mikä ei tunnu miltään. Mitkä siihen asioihin sitten vaikuttaa, niin kaikki.
Minkälaisia asioita, kun sä teet elokuvaa, niin mitkä on sulle tärkeitä asioita, kun sä mietit jotain käsikirjoitusta ja kohtausta?
No yksi on uskottavuus. Sen mä oon tajunnut kauan sitten ja se on asia, mihin mä keskityn joka vaiheessa. Että mä uskon sitä, mitä tässä tapahtuu, mitä näille tapahtuu, miten nämä ihmiset toimii tässä.
Miten sä vaalit sitä?
Mä en muista, mistä me puhuttiin äsken kahviossa, mutta me molemmat puhuttiin tästä sanasta miksi. Ja se on se, minkä kysymyksen mä esitän ja mistä mä juttelen koko työryhmän kanssa, porukalla tai sitten 2 kesken sen toisen kanssa. Jokaisen valinnan kohdalla, että miksi tämä tapahtuu, miksi tämä repliikki sanotaan tai miksi me ollaan tässä tilanteessa. Jos halutaan jotain, miksi sitä halutaan. Sitten on tapauksia, missä sen vaan tuntee oikeaksi, että sen tuntee sisuksissaan, että uskon myös intuitioon, että kun mä tunnen, että tämä on oikein, tämä valinta on oikea tähän. Mä uskallan väittää, että niilläkin kerroilla, kun siihen lähtee, että usko se intuitioon, niin se syy löytyy siinä matkalla. En tiedä, kuka on sanonut, mutta olen kuullut tämmöisen väitteen, että sanotaan vaikka elokuvassa, että 70% pitää olla suunnitelmaa ja 30% improvisaatioa. Ja se on musta ihan passeli. Voisi jopa kääntää ne toisinpäin, että 30% suunnitelmaa ja 70% improvisaatioa, koska sitten voi löytää kaikenlaista, kun heittäytyy siihen ja antaa sen prosessien matkan yhdessä tekemisen niin kuin tuoda niitä oivalluksia, eikä ole jäykkänä sitoutunut johonkin suunnitelmaan, vaikka koko ajan kaikki muuttuu meidän ympärillä.
Mun mielestä heittäytyminen on maailman paras juttu ja se on se, jolla tavalla meidän pitäisi elää, koska silloin me jotenkin kuunneltaisiin niitä tunteita, mitä meidän sisällä on, erilaisia niin kuin vivahteita. Mutta siinä on yksi pieni ongelma. Se vaatisi sitä rohkeutta. Onko se rohkea tyyppi?
En tiedä.
Mä kerron yhdelle kollegalle, joka on haastatellut sua silloin, kun Omenavarkaat elokuva ilmestyi, että sä tuut mulle vieraaksi. Ja niin hän sanoi, että aivan ihana, tosi sympaattinen tyyppi. Sitten hän piti tauon ja sanoi, tosi ujo. Ostatko?
Ihanaa.
Joo.
Mä pidän tästä, koska mulle sanotaan, että mä oon tosi rohkea.
Okei.
Okay. Mulle sanotaan sitä koko ajan ja mä en pelkää mitään. Näin mulle sanotaan. Tämä on niinku yleinen diagnoosi muiden näkökulmasta, mitä minä kuulen. Kiva kuulla tämmönen, että mä oon ujo.
Joo, ja mä en osaa tuohon sanoa, koska mä en tunne sua, että me ollaan nyt niin kuin 20 minuuttia tunnettu toisemme tässä, että, ja sen takia mä tässä kyselen, ja musta se on hauska, kun määritellään ihmistä, ja sit mä ajattelen sun tekemisiä ja tätä niin kuin tavallaan polkua, että on valtava intohimo lähteä tekemään jotain, ja sit vaan niin kuin unohdetaan, että okei, huomisen leivästä ja asunnon vuokrasta ei ole varmuutta, mutta kuvaukset on huomenna. Mun mielestä toi on aika rohkeeta.
Niin. No, niin.
Vai
tyhmää?
Ei ole, se on rohkeeta ja me tarvitaan niinku rohkeita esikuvia, jotka uskaltaa heittäytyä ja vastata meille kysymyksiin, miksi joku asia koskettaa, miksi joku asia ei kosketa ja niin poispäin. Mm. Ja mä ymmärrän hyvin, että sut tuntevat ihmiset sanoo sua rohkeaksi, mutta tää oli hauska, kun tää mun kollega sanoi, että joo, ujo, niin tässä kun käveltiin tänne studioon, niin jos mä olisin pitänyt henkisesti sua takinliepeestä kiinni, niin sehän olisi lähtenyt livohkaa. Että onko tämmöinen kiusallinen tilanne tulla juttelemaan?
Joo, kyllä tämä on.
Mikä siitä tekee kiusallista?
Mä luulen, mä lämpenen hitaasti. Mulla pitäisi hengaa 2-3-4 tuntia, että sit mä en ehkä... Paikkakin. Mä pitäisi hengaa tässä, näiden mikrofonien luona 2-3-4 tuntia. Ja sitten mä tottuisin niihin.
Mm. Minkälaisia sun päivät on? Mä leikkaan tälleen tähän niin kuin sun arkeen sillä tavalla, että tuossa kahvilassa sanoit, että sulla on iso duuni työn alla, isä ja poika. Onko se työnimi vai oikea?
Se on työnimi.
Se on työnimi, leffa. Ja niin sitten sanoit, että nyt on paljon muita kirjoita, tosi paljon niin kuin pään sisällä. Niin miten sun päiväs menee, tämmöinen ihan tavallinen elokuvan tekijän päivä? Että herät saamalla kirjoittamaan, puhumaan itseksesi.
Tämä on hassu juttu, kun mä tiesin, että mä tuun tänne sun vieraaksi. Mä mietin niin kuin väistämättä vahingossa. On niin kuin tehnyt tässä päivän mittaan semmoisia... Niin suunnittelematta tämmöisiä mielikuvaa. Tätä samaa, mitä mä teen, kun mä suunnittelen elokuvia, mä mietin niitä reploja. Mä kävin mielessä, että kysytköhän sä jonkun tämmöisen, että miten sun niin kuin päivä menee. Sitten mä niin kuin ajattelin, että tämä on niin kuin naurettava juttu, että et tietenkään kysy mitä tuommoista. Miksi tuommoista kysyttäisiin? Mutta tässä me nyt ollaan, jos sä kysyit tätä. Tänään mä, se toi ihan riippuu työn vaiheesta. Nyt kun mä kirjoitan, niin toi nyt kun ei ole mitkään kuvaukset päällä, mulla on pieniä rooleja eri TV-sarjoissa, missä mä oon käynyt näyttelemässä. Ne on sitten niinku ihan oma lukunsa, mutta kun sellaista ei ole. Tänään mä heräsin ja lähdin äitiltä lainaamaan matkalaukkoa ja tän aamupäivän pakkasin. Lähdetään huomenna Cannesin elokuvajuhlille. Niin se oli nyt sitä, että mä keskityin siihen. Ja sitten samaan aikaan niinku ruksuttaa kyllä. Mä puuhaan välttämättömiä asioita ja samaan aikaan ne muhii ne elokuvaideat, kysymykset ja tilanteet ja tekstit, mitä mä oon jo kirjoittanut. Ja sitten siitä muodostuu semmoinen pullonkaula, joka pitää sitten purkaa ja sitten mä istun koneen äärelle ja annan sen kaiken tulla siihen.
Naputtelet menemään.
Joo.
Joo. Mä en ollut kirjoittanut tätä kysymystä etukäteen, vaan Joo. Se tuli mulle mieleen tuossa, kun kohdattiin kahvilassa, kun mä ymmärsin siinä, että elokuva on sulle sellainen asia, että se ei ole 24-7, vaan se on 25-7.
Joo.
Että sulla on ylimääräinen tunti vielä vuorokaudessa enemmän kuin muilla. Että
oiski.
Mutta se on niin läsnä sun elämää ja siksi mä halusin kysyä sen tälleen niin kuin rautalangan kautta, että sä kerrot tämmöisiä konkreettisia asioita, että haet matkalauku äidiltä ja koko ajan päässä rullaa.
Mm.
Onko siitä pelkästään iloa, että se koko ajan rullaa siellä päässä? Ne repliikit, se elokuva, se käsis, kohtaukset, kaikki tämmöinen.
Mä kyllä nautin siitä ihan hirveästi. Et siitä mä en oikeastaan uuvu. Mä uuvun. Ne hetket ei ole kivoja, jossa mä ymmärrän, että mä en pääse tekemään tätä huomenna. Tai näitä kaikkia niin kuin huomenna. Kaikkia leffoja samaan aikaan. Mä haluaisin olla nyt siellä kuvauksessa ja nyt tehdä sitä. mä en ajattele, että se on eskapismia, kun mä mietin niitä juttuja, mutta tavallaanhan se kuitenkin on samalla sitä, kun mä mietin niitä fiktiivisiä juttuja.
Hmm.
Et siitä mä saan kyllä lohtua, kun ne kehittyy koko ajan. Ja sitten on lähempänä sitä, että pääsee tekemään niitä.
Onko tämä tuskasin matkan osuus, tämä vaihe, kun se hahmottuu ja odottaa, että pääsisi konkretisoimaan?
Ei, tuskasin on julkaisu. Se on rankkaa puhua. Mulla on ehkä niin kuin ikäviä kokemuksia niin kuin julkaisuuden tiimoilta, niin kuin jotain ikäviä kritiikkejä, mitä sit, niin kuin, mitkä on jäänyt silleen kummittelemaan, että pelkää, että tulee sellaista. Tai. Ja ehkä vaan myös, miten paljon siihen menee aikaa kaikkeen säätämiseen ja järjestelyyn, kun mä teen itse niin paljon. Mutta sitten taas mä oon mikromanageroija, että mä tykkään olla samalla niissä kaikissa vaiheissa mukana. Mutta se vie niin paljon aikaa, ei se vie kirjoittamiselta aikaa. Se on vähän paradoksaalista.
Mä kauhulla ajattelen sitä, että sun kaltainen ihminen, jolle sen työn tekeminen, se elokuvan julkaisukuntoa saattaminen on niin kuin lapsen synnyttäminen. Onko huono vertaus, en tiedä. Mutta siis
tosi. En oikein synnyttänyt, en osaa
sanoa. No, joku muu sitten, keksi joku vertaus. No sellainen, mä oon laittanut kaikkeni tähän likoon nyt tähän hommaan. Ja sitten mä kuvittelen sitä, mitä jos tää dumataan, jos tää saa huonon kritiikin.
Mm.
Nukuuko sä ennen niitä julkaisuja niin kuin yhtään?
No, mä oon itse ehkä vähän semmoisessa vaiheessa, että mä oon päässyt vähän eteenpäin sen asian suhteen, että kun mun esikoisleffa tuli, niin sieltä tuli useampi 4 tähden arvio. Ja silloinhan mulla ei ollut mitään semmoista ennakkotapausta, mihin niin kuin verrata. Mutta kyllä mä purskahdin silloin itkuun, kun mä näin jossain aamulehdessä 4 tähden arvioon, koska se helpotti niin paljon. Että oliko mä sitä miettinyt, mutta sitten omenavarkaat oli sillä lailla onni, että kun lähdettiin sitä tekemään, niin mä olin vähän silleen, että ihan sama. Se oli aivan ihan sama. Että se oli ihana tunne myös. Että oli ehkä niin vahingoitettu olo ennen sitä, että mä päästin irti. Nyt mä en välitä yhtään siitä, mitä tämän pitäisi sanoa tai millainen tämän pitäisi olla. Ja kuuntelin ainoastaan sitä omaa intuitiivista fiilistä valinnoissa, joita sitten kyllä käytiin läpi muidenkin kanssa, jotka sitä leffa oli tekemässä. Mutta se elokuva on, mikä se olisi hyvä sana sille, ehkä vilpitön, täysin vilpitön.
Minkälaiset asiat sulle on tärkeitä? Minkälaisista asioista sä haluat puhua ja kertoa, tehdä elokuvia?
Mä kyllä tässä just etsin. Mua on aina itteeni viehättänyt ravistelevat elokuvat. Nuorempana ehkä niinku rajut jutut. Tulipa raju, olipa siistiä. Tämmöisiä mäkin haluan tehdä. Ja sitten se on kehittynyt tässä vähän lempeämpään suuntaan ehkä. Mutta mistä No yksi asia on myötätunto ja kiltteys. Armo on yksi asia. Että millä tavoin sitten näitä käsittelee ja miten rankan mankalin läpi katsoja joutuu käymään, että pääsee noitten mun tavoittelemien aiheiden äärelle, niin en osaa sanoa. Meistä ihmisistä ja siitä jostain meidän välissä. Kai mä yritän löytää keinoa jotenkin muistuttaa sitä, joka sen leffan näkee. Että tässä on jotain, mikä me unohdetaan koko ajan. Mä en tiedä, mikä se sana on nyt.
Hienosti kuvailet sen, että ei kaikkia tunteita voi mun mielestä sanottaa. Se on musta aivan ihanaa ja mahtavaa. Mä ainakin ymmärrän sua. En mä tiedä, ymmärtääkö yksikään meidän Yle Radio 1 kuuntelijoista, mutta eikö se riitä, että yksi tyyppi tajuu, mitä sä haet. Että sä haluat välittää sellaisen tunteen, että ihminen kokisi jonkun tunteen. Me tiedetään, että se on olemassa, mutta me ei oikein tahdota hahmottaa ja löytää sitä. Sitten joku nostaa se meille tuohon pöydälle, että kattokaa, tämmöinenkin.
Toi on hyvä, joo.
Mä yritän... mitä mä sanoin? Kirjoitan.
Just niin.
Mä unohdan aina, mitä mä sanoin, jos tulee. Mä luin eräästä haastattelusta, että sä haaveilit lapsena, että sä olisit päässyt Harrison Fordin kanssa samaa leffaa näyttelemään.
Mm.
Mä kuvittelin semmoisen Hamdi Amir Sampa Batala. Se on pikku poika. Sitten siinä on Indiana Jonesin roolissa tietenkin Harrison Ford. Se poika etsii, koska Indiana Jones aina etsii jotain, eikö niin? Se on joku Graalin malja tai mikä Pandora-lipas silloin hukassa siellä viidakossa etsii sitä. Ja sitten Sampa ja Harrison Ford, Indiana Jones, etsii Sampan isää. Ja sitten loppuratkaisu selviää, että se Harrison Ford onkin sun faija. Mä keksin tän. Tässä ei ole mitään kysymystä. Mä vaan keksin. Eikö tämä olisi aika hyvä?
Joo. Ennalta arvattava, mutta...
Niin.
Mutta ihan hyvä. Oikein lämmin.
Joo. Mutta kato, sitten sä hyvänä ohjaajana johdattaisit harhaan, että ei todellakaan ole.
Niin.
Että siellä annettaisiin niin kuin viite siitä, että toi on se tyyppi, että se on se isä. Mutta sitten se onkin väärä. Ja tämähän on pöllitty Tähtien sodasta tämä idea.
Niin.
Että,
kyllä.
Joo.
Mä nuorempana kuvittelin meitä semmoiseen agenttileffaan.
Sua ja isää.
Mua ja Harrison Fordia.
Aha, okei.
Okay. Ja sitten me, niin kuin, siinä mun ideassa kyllä me tiedettiin, että me ollaan isä ja poika. Ja sitten meidän pitää suorittaa tätä tehtävää yhdessä. Ja se on hirveän hankalaa, kun me ei tunneta, mutta silti siinä on semmoinen isä-poika-jännite.
Oliko se tapa niin kuin rakentaa sulle isä siihen lähelle?
En tiedä. Voihan se olla. Mulla oli kyllä isäpuoli ja niin kuin isähahmo, joka on opettanut mulle paljon elämästä ja uimaa ja pyöräilemään ja suoraselkäisyyttä ja työmoraalia ja tuommoista. Kyllä mä aina tiesin, että ei ole mun biologinen isä.
Mä en kauheasti tykkää siitä termistä, mutta tähän se osuu hyvin, tämä syvään päätyyn. Täytyy kertoa Yle Radio yhden kuulijoille, että, jotka ei tiedä, että Hamdi Amir Sampa Batala, että sä et ole ilmeisesti koskaan tavannut sun oikeaa isää.
Tämä pitää paikkansa.
Ja sen takia mä toin sen isän tähän, että sulla on aika karukin tapa niin kuin kuitata asiat. Joku sanoo, että on välilevy pullahtanut. Sanoit, että joo, ja mä en ole koskaan tavannut mun isää.
Mä nautin niistä hetkistä tosi paljon. Se on, jos ne, jotka mut tuntee, niin ne on vähän kyllästyneitä jo siihen. Mutta välillä mä saan nekin nauramaan. Sitten kun mä tykkään heittää myös tilanteissa, missä on aivan tuntemattomia ihmisiä. Ja se on mielenkiintoista, miten eri tavoin ihmiset reagoisivat. Jotkut menee oikeasti todella hämilleen ja kiusaantuu. Ja niin ajattelee, että mä todella nyt haluan puhua tästä, että nyt tää niin kuin sattuu muhun. Ja sitten mä yritän, sitten se on vaan kiusallista, kun mä yritän jotenkin nauriskella ja selittää, että ei, tää oli vaan tämmöistä tilannehuumoria, rankkaa tilannehuumoria.
Mutta totta.
Ja samalla sitten ehkä niin kuin vähän löydänkin itse, että mitä jos mä oikeasti haluankin puhua tästä. En mä niistä tilanteissa oikeasti halua. Mä ajattelin, että se on vaan hauska. Jos taas kohtaus, taas hauska tilanne.
Onko niin, että sun isä on jordanialainen?
Joo. Näin mä oon ymmärtänyt.
Mun faija oli stadilainen merimies. Vähän yli 30-vuotiaana tutustui häneen. Mä en pääse yhä, mutta nyt faija on jo kuollut, että se siitä, että ei ehtinyt, mä en ehtinyt 40-vuotiaaksi, kun hän jo kuoli.
Mä oon vähän yli 30-vuotiaana. Niin, ehkä kohta.
Ajatteleekohan meidän kuulijat, että miten on horiset? Aika painava aihe ja siinä vaan hymyilee siinä, että en ole koskaan tavannut mun isää. Että...
Niin.
Onko sulla vielä työn alla se, että pitäisi isä löytää joku päivä?
Ei se nyt ole. Nyt just. Ei mulla ollut niitä yrityksiä kuitenkin. Ja ehkä mä oon niistä sitten suivaantunut, kun ne on niin kuin kaatunut osittain hänen syystään. Että oon yrittänyt ottaa yhteyttä. 2010-luvun loppupuolella niin äitini löysi hänet Facebookista ja he on laittaneet viestiä. Ja tavallaan yhteys on ja on mahdollista. Munkin olisi laittaa viestiä. Mutta siihen liittyy semmoinen story, että kun mä ilmoittaudun kadonneen jäljellä ohjelmaa vuosia sitten ja sitten ne oli löytäneet hänet ja sitten mä jäin käsitykseen, että he ei löytäneet häntä, mutta se olikin mennyt niin, että hän ei vaan halunnut osallistua siihen. Ja sitten mä suutuin silloin siitä, että hän ei voinut lähettää mitään viestiä. Mm-hmm. Sitten heidän kauttaan mulle, että kaikki ok, mutta nyt ei pysty esimerkiksi. Ja sitten mä luulin, että hän on kuollut. Ja... Niin sitten mä käsittelin sen silloin, että no tämä meni nyt tälleen. Mm-hmm. Ehkä se vaan pitää repästä se laastari jossain kohtaa. Mutta sitten taas en mä tiedä, mitä mä hänen tapaamisellaan tavallaan teen. Se selviisi sitten varmaan, kun tapaisi.
Mm. Mä yritän välttää aina tätä, että mä toisin omaa horinaa tähän, koska vieraat sinä, Hamdi Amir Samppa, oot päähenkilö ja mä ton sun isän takia, niin mä ajattelin, että no mä nyt tuon tähän. Niin mä mietin sitä sun tapausta ja sit omaa, niin mulla oikeastaan, tää on vähän julmaa, ainoa hyöty mulle henkilökohtaisesti isän tapaamisesta oli se, että mä katoin häntä ja näin hänessä paljon niitä virheitä, jotka oli kasvamassa muuhun itteeni, että mä olin muuttumassa samanlaiseksi, että hän oli aika semmoinen itsepäinen, oma hyvänen ja muuta, ja mä tunnistin niitä piirteitä, ja se antoi mulle semmoisen niin kuin sivalluksen, että hei Marko, että älä mene tuohon suuntaan, että sulla on polku tuohon, että se hyöty siitä oli. Mutta sulla ei ole sitä hätää, kun sä oot noin lempeä tyyppi, että mä en ollut ollenkaan noin lempeä kolmekymppisenä, kun mä tapasin mun faija, että sä et tarvii sitä asiaa.
Mä oon aika ankarakin ja kuulin, että mä oon aika tylykin.
Okei.
Okay. Ja kova.
Okei.
Okay. Että kaikenlaista, että kyllä toi herättelee toi sun kommentti. Kyllä mä huomaan, että mä muutun, että erilaiset kokemukset niin kuin kasvattaa johonkin suuntaan ja kyllä tuossa on kyllä miettimisen aihetta, että onko nämä piirteet, mitä mä tunnen, että mussa kasvaa tai syntyy, niin onko ne just tommoseen vaikka, mitä sä kuvailit. Voisiko ne olla niin kuin häneltä?
Kiitos mun isosiskolle. Hän niin kuin usutti, että sun pitää tavata faijaa, että se asuu siellä ja siellä, että meet moikkaa. Sitten mä sanoin, en mene. Ja sitten mä joku sanoi mulle, että miesten tulisi aina noin kolmikymppisinä tutustua uudelleen isäänsä, jotta löytäisivät hänestä piirteitä, joita ei halua itse jatkaa. Mä luin joku tämmöisen lauseen. Mä menin sen lauseen ryydittämään ja mä totesin, että vitsi, se oli totta. Sori Samppa, ehkä sun täytyy...
Siinä on varmaan torjutustulemisen pelko, että kun kerran tuli jo torjutuksi, niin jaksaako uudestaan? Että kyllä hänelläkin on mahdollisuus laittaa mulle nyt viestiä, yhtä lailla kuin mulla hänelle. Niin ehkä mä koen, että se on hänen vuoronsa. Mutta, niin. No mä mietin tätä.
Joo, sun ei...
Mä mietin tätä.
Mun mielestä sun ei tarvitse nyt päättää. Sitten kun lähdetään kävelemään tuohon radiotalon kahvilaan, niin jos siinä matkalla sitten, kävisikö niin?
Joo.
Joo. Ja muistaakseni enää siinä alkujuonossa mulla oli tämmöinen, että hän on saanut syntymälahjakseen kaksi persoonaa.
Niin.
Ja se tulee siitä, että musta sulla on tosi hieno nimi. Mä tykkään laususta Hamdi Amir Samppa Batal. Mitä tapahtuu, jos sä käytät Hamdi Batal-nimeä? Onko suhtautuminen muiden ihmisten taholta erilainen?
On, täysin. Jossain puhelimessa, niin... Se on se sävy hyvin, hyvin erilainen. Volyymi on kovempi ja sävy on kovempi ja aika vihastunut ihan tavallisissakin asioissa. Ja sitten kun, jos mä oon Samppa, niin se on rauhallisempi ja volyymi on normaali ja ei ole semmoinen syyttelevä sävy. Semmoinen ero siinä on puhelimessa ja sitten tälleen kasvatusten, niin se tilanne on kyllä erityyppinen. En mä tiedä, määritteleekö sen nimi niitä tilanteita oikeastaan juuri ollenkaan.
Kasvatusten ei määrittele.
Niin. Niin. No yksi voimakkaampia oli joku vesivahinkojuttu. Mulle soitettiin jostain kiinteistöhuollosta, että mä oon aiheuttanut vesivahingon asuntoon, missä joku oli asunut monta kuukautta siinä välissä. Ja se ei siis ollut mun aiheuttama vesivahinko, mutta sen mä muistan, niin kun, että silloin mä tajusin, että tää on outo tää sävy, että miksi hän olettaa, että se on mun syytä. Kun mä en ole ollut siellä moneen kuukauteen. Se oli se hetki ehkä, kun mä ymmärsin. Joo, se oli ehkä se hetki, kun mä ymmärsin, että tässä on tämmöinen syyttävä. Silloin mä heräsin ehkä miettimään näitä nimiasioita.
Meille jokaiselle tekisi tosi hyvää, että me tehtäisiin se klassin, että kävele kilometri kengissä, niin tiedät, miltä minusta tuntuu. Pystyisi vaihtaa ikään kuin mennä, että okei, nyt mun nimi onkin Marek Ali Hassan, ei Marko Gustafsson, vaan ja mä soitan sellaisena ja tilaan autolle renkaan vaihdon ja katsoin, mitä tapahtuu. Mm. Että tavallaan sitä mä niinku haen, että me pystyttäisiin ymmärtämään enemmän tätä maailmaa, missä me eletään.
Voi vitsi, kyllähän toi siis aiheuttaa sen, että kyllä mä sitä samppaa käytän, jos mä soitan jonnekin. Mä pidän sitä vaan helpompana, että sen ei tarvitse turhaa siellä hermostua sen ihmisen. Nyt joku maahanmuuttaja taas haluaa jotain. Sehän on hermostuttavaa. Tässä Hamdissahan on se historia, että se oli mun äiti antoi sen mulle nimeksi, kun mä synnyin. Ja sitten se vaihtoi sen Samiksi ennen kuin mä menin kouluun, ettei mä kiusattaisi. Voi olla, että se oli hyvä. Hyvä, en osaa sanoa. Mut sitten se Sami ei koskaan tuntunut omalta. Ja sitten mä otin sen Hamdin etunimeksi takaisin jossain kohtaa aikuisena, kun mä jotenkin ajattelin, että tää pitää niinku, että kun mä nyt tiedän, että se oli mun nimi, niin mun pitää ehkä ottaa se nyt niinku takaisin. Niin siinä välissä mä olin jäänyt pois se mediaassistenttikoulusta ja sitten Hamdina hain sinne takaisin, kun mun eka leffa oli tuossa teattereihin, niin sieltä soitettiin sieltä Amiksesta, että moi, että onneksi olkoon, että haluatko suorittaa sun tutkinnon loppuun? Ja mä että ok, ja sitten mä kävin suorittaa sen loppuun, mutta sitten mä jouduin hakea sinne, se oli ihan kummallinen kuvio, mä jouduin hakea sinne kuitenkin jotenkin normaalisti. Pääsin jotenkin jonoihin sisään, vai oliko se jotenkin vaan, että mut voidaan päästä sisään, niin sitten mun pitää laittaa se hakemus virallisesti tai näin. Mutta kun mä laitoin sen hakemuksen, niin mä jouduin siis, ei siis mikään testi ollut, se oli joku lomake, mikä mun piti täyttää, että pystynkö mä suorittamaan sen tutkinnon suomen kielellä. Kun mun etunimi oli Hamdi. Se oli hauska kokemus.
Joo.
Ja sitten mä soitin sinne. Kun siinä oli joku ihan hassu kuvio, että se ei niin kuin mennyt ekalla läpi. Sitten mä soitin sinne, että kysyin puhelimesta, että kyllä mä niin kuin pystyn, että tässä ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten se kyselin ne kysymykset uudestaan, mutta puhut sä suomea? Mehän puhutaan suomea. Pystyn. Sitten on hassu, kun mä yritin artikuloida, niin mä artikuloin vaan epäselvemmin, kun mä yritin artikuloida, pystyn puhumaan suomea. Se oli kummallista.
Teit juuri Tampereen lyhytelokuvafestereiden, eli filkkareiden voittaja-elokuvan käsiksen. Tällainen kahdemmissa leffa, missä tämä niinku, puhutko niin. Suomea? Puhu. Joo, mutta siis oliko sun isän sukunimi Batal?
Joo.
Just niin, ja mun isän sukunimi oli Gustafsson, tai sun isän nimi on, mun oli.
Just näin.
Näin se on. No niin, nyt loppu. Tämä on poikkeuksellinen lähetyssamppa, koska niin mä sanoin tuossa, sä toit mulle tuommoisia kuivattuja hedelmiä. Mä sanoin, että mä oon tehnyt satoja tällaisia ohjelmia. Kukaan koskaan tuonut mulle mitään. Sä toit. Ihanaa. Mistä sä sait ideaa, että minäpäs tuon Markolle jotain tuliaisi? Onko se joku sun tapa aina, kun sä menet tapaa uuden ihmisen, niin sä viet jotain?
Ei ole. Mä oon elän ymmärryksessä, että kun mennään kylään, niin tuodaan jotain. Ja se on vaan kivaa. Jos mulle tulee kylään joku tuoda jotain, se on ihana juttu. Ja mä koen, että mä tuun tänne kylään. Sitten matkalla tänne mä ajattelin, että voi vitsi, että mulla ei nyt ole mitään. Kaikki varmaan vie sinne aina jotain. Nyt mä oon se tyyppi, joka ei tuo mitään. Niistä mä menin kaupan kautta ja toin oman lempiherkkuni, eli näitä kuivattuja mangoviipaleita. Ja se kääntyikin sitten näin, totta kai. Mutta sorry.
Ei mitään, sä teet mulle mahtava palveluksen. Hieno hetki ollut. Nythän tämä menee silleen, että tässä kohtaa, kun me ollaan puhuttu, niin sä alat silleen lämmetä. Että nyt aletaan juttelemaan. Onko se näin?
No joo, kyllä joo. Mä huomaan, että jännitys laskeutuu. Mm. Mä en ehkä voikaan pilata tätä.
Vitsi, harmi, että sä et ole ei-suomalaiselta isältä sä et ole perinnyt sitä itsetuntoa, mikä kaikilla muilla on, paitsi meillä suomalaisilla. Meillä on se semmoinen, että, mutta sulla ei onneksi ole sitä pelkoa sellaista, niin kuin, että ei tule onnistua, en uskalla yrittää.
No kyllähän se on se mulla siis, kyllä arjessa on. Kyllä mä sen tunnistan, sen semmoisen itsesabotaasin, että mä pilaan tämän valmiiksi, että kukaan ei voi pilata sitä multa. Niin kuin ihan pienissäkin asioissa, ihan tyhmä juttu, mutta sitten aina kun tajuu sen, niin menee sitä vastaan, että pyhpä, että mä en lähdekään tuohon.
Ihan mahtava sana, itse sabotaa, sinä on ikinä kuullut. Sabotoin itse.
Kun meissä on joku semmoinen itsetuhoisuus ja sitten me ollaan niin vähätellään itsemme valmiiksi, niin kukaan ei voi vähätellä. Me tehtiin se jo. Mä sanoin sen ensin. Ja mennään kaivaa niin kuin hauta valmiiksi, niin sit se on siinä, että mä voin hypätä sinne, että kukaan ei voi tästä mun puolesta.
Toi on joku sellainen, ehkä saattaa olla myös elämänvaiheeseen liittyvä juttu, että semmoinen, että ei uskalla tavallaan luvata itselle, että onnistuu, koska sehän on kevyempää sitten, se pettymys ei ole niin iso. Jos on silleen, niin kuin, että en mä kuitenkaan pääse, tai mä kuitenkaan onnistu, niin sitä, että no mä tiesin, että en mä tule pääse onnistuu.
Kyllä mä huomaan, että mä oon alkanut enemmissä määrin kokemaan asiat vähemmän mahdollisena kuin ennen. Kyllä se kasvaa ja sitä vastaan joudun koko ajan taistelemaan enemmän ja enemmän. Mä nuorempana varmaan vähän niin kuin uhkarohkeena tai tyhmärohkeena tai jotenkin ymmärtämättä asioista mitään. Se manifestointi ei ollut mikään juttu vielä silloin, kun mä tein tätä, mutta mä aloin tekemään tätä. Et esimerkiksi kun tehtiin sitä esikoisleffaa ilman rahaa pienellä porukalla, niin mä sanoin, että kyllä mä saan tämän teattereihin. Tämä menee teattereihin. Ja kyllä tuli, niin kun, kyllä työryhmä siihen usko, mutta sitten samalla oli, että no jaa, katsotaas nytten, että oli myös ääniä, jotka eivät uskoneet siihen. Ja sitten sitä kovemmin varmaan hoin sitä, että kyllä tämä menee. Enkä mä tiennyt, miten mä sen sinne. Mä ajattelin, että se tulee vaan niin hyvä, että kyllä se menee. Ja sitten onnenpotku kävi ja se meni. Ja sitten ehkä se oli semmoinen vahingossa semmoinen opetus itselle, että toden totta kaikki on mahdollista. Ja voi olla, että ei ole, mutta mä sain semmoisen opetuksen niin kuin tuonne selkärankaan, että se on mahdollista, että kaikki on mahdollista. Mutta nyt sitten mitä enemmän vaikka on oppinut tuntemaan elokuva-alaamme, niin sitä vaikeammalta kaikki tuntuu. Mun pitäisi ehkä palata vähän siihen uhkarohkeampaan tunnelmaan itseni kanssa, että hyvä ystäväni sanoi mulle tässä joku aika sitten, että kun me pallotellaan leffaideoita toisillemme, niin sanottuani sen leffaidean, niin tämä ystävä sanoi yksi päivä, että ennen kuin sä joku leffaidea jaoit mulle, niin sä olet ensi viikolla menossa kuvaamaan sitä. Ja nykyään sä sanot sen idean ja sitten sanot, että mut ei tämmöistä voi varmaan tehdä. Tai että mitenköhän sitten, milloinkohan sitten. Että siihen tulee, että siihen on tullut semmoinen epäilys siitä, että kannattaako tai saako tai voiko tai tuleekohan siitä, niin kuin, onko se tarpeeksi hyvä idea tehtäväksi. Ja on toki relevantti kysymys, että mitkä elokuvat on niin kuin valkokankaille. Mä otan takaisin. En mä tiedä, onko tuo kysymys. Mutta siitä kyllä niin kuin sillä lailla, se on silleen relevantti kysymys, että ne, jotka kollektiivisesti mielletään enemmän isojen kankaiden elokuviksi, niin ne saa enemmän sitä valkokangas aikaa, niin kuin elokuvateattereissa. Et siinä mielessä, jos sitä haluaa optimoida, niin sitten pitää miettiä tuommoista asiaa, että mikä nyt on sitten suurelle kankaalle suurilla äänillä enemmän. Vaikka itselleni suurimmat elokuvakokemukset ei ole niitä suurimpia elokuvia, jotka sellaisiksi kollektiivisesti mielletään.
Itselleen mä toivon, Samppa Batal, että sä pystyt palaamaan siihen nuoruuden rohkeuteen ja vimmaan ja kääntää ton pois, koska toi on tosi surullista, mutta toi on tällä hetkellä koko meidän yhteiskunnassa vallitseva olotila, että kaikki tuntuu tosi vaikealta. On tosi vaikea tehdä asioita ja saada eteenpäin, varsinkin jos puhutaan kulttuuriasioista, niin niiden toteuttaminen on ihan älyttömän vaikeaa. Mutta se lapsen ja nuoren ja rohkean ihmisen usko, niin se pitäisi vain olla siellä. Ajattelet, just niin kuin sä teit esikoisteoksen, että me nyt tehdään tämä, mä haluan tehdä tämä ihan sama, että me tehdään tämä. Et tietysti helppo täältä huudella niin kuin kuukausipalkkasena, mutta se olisi niin kuin hienoa.
Kiitos sanoistasi. Kyllä mä uskon, että se on edessä se, että mä vaan otan ja teen. Voi olla, että tämä on jotain omenavarkaat sai osakseen niin paljon paljon huomiota ja suosiota, että ehkä se asettaa jotain omia odotuksia, mitkä sitten haluaa täyttää ja sitten ei pitäisi ollenkaan miettiä semmoisia juttuja. Mut onhan se niinku tietenkin hyväksyttävää, että kaikki, jotka siihen, sanotaan nyt, että mä päätän, että mä haluan tehdä tämän elokuvan ja mä tarviin siihen X määrän ihmisiä, niin jotainhan heidänkin pitää, tai meidän kaikkien pitää tehdä asioita, jotta me voidaan maksaa se vuokra ja käydä kaupassa. Ymmärrän niinku senkin puolen tietenkin. Mä oon onnekseni alusta asti saanut tiimiini osaavia ja intohimoisia tyyppejä, jotka ymmärtää siitä heidän osastostaan ainakin enemmän kuin minä. Että mä oon voinut kehittyä kanssa ja sitten ehkä mun joku ymmärtämättömyys siitä on toivon voinut haastaa heitäkin jollain tavalla. Että on pitänyt miettiä uusiksi joku juttu, että miten tämän voisi toteuttaa. En saa sanoa, tämmöinen mutu mulla tästä on.
Oli kiva, kun mä ymmärsin, sä oot kuunnellut näitä ohjelmia muutama, niin sä tiedät tämän ohjelman alaotsikon, se oivallus. Sitten sä ehkä arvaat, että se tulee tässä lopussa tämä kysymys. Nyt mä kysyn, että minkälainen elämää muuttanut oivallus sulla mahdollisesti on.
Joo, niin se on, joo. Totta. Kyllähän mä sen tiesin. Mullahan on ollut kyllä useampi semmoinen, mikä on kääntänyt tai muuttanut. Ehkä yksi, kyllähän tämä kävi itse asiassa aiemmin mun mielessä, yksi semmoinen oivallus, mikä sopii, niin kuin, sopii muidenkin käänteen tekevien kohtien kanssa, jota voi käyttää, mitä mä voin käyttää aina, en aina käytä, mutta voin. Mä katsoin elokuvan Yesterday, josta en pitänyt, mutta siinä oli tämä juoni, että se päähenkilö herää, musta iskikö siihen salama vai mikä homma, mutta se herää eräs aamu ja sitten kukaan ei tiedä Beatlesia. Ja sitten hän niinku on se, etteikö te tiedä, hän niinku soittaa niitä biisejä. Ja sitten hänestä tuleekin starra, kun hän niinku keksi tämmöisiä mahtavia biisejä ja mä en pitänyt sitä leffasta, se oli musta ihan päätön. Idea oli musta kiva, mutta en tykännyt tyylistä. Ja sitten Robert Carlyle näyttelee John Lennonia siinä, koska Beatles ei koskaan keksittiin, John Lennon elää edelleen siinä ja ne kohtaa. Ja, sorry spoiler, mutta se ei ole niin hyvä leffa. Ai, se on jonkun lempialokuva kuitenkin, sorry. No, John Lennon sanoo sille päähenkilölle siinä, että he puhuu siinä elämästä ja sitten se mainitsee siinä semmoisen. Se sanoo repliikin, että nai joku, joka on kiltti. Ja se pisti mulla kelat pyörimään ja mä oon miettinyt sitä ihan hirveästi ja sitten tajunnut itse, että aina voi olla kiltti. Että vaikka itse tai joku toinen olisi kuinka tyhmä tai fiksu tai ruma tai kaunis tai köyhä tai rikas omasta mielestään tai jonkun toisen mielestä, niin aina voi olla kiltti. Ja se on määrittänyt tosi paljon mulla sitä, että miten en mä aina ole kiltti, mutta se on määrittänyt sitä, miten mä kohtelen ihmisiä ja itseäni. Ja silloin kun tuon muistan, niin on parempi olla.
Olipa hieno. Toi teki sellaisen kelan, että alkoi filmin juosta päässä taaksepäin ja tuli kohtauksia, jossa ei ole itse ollut kiltti. Ja sitten, että no niin, toi on hieno. Hamdi Amir Samppa Patal, miljoona kiitosta, kun pääsit tulemaan ja kiitos keskustelusta. Meidän täytyy tehdä seuraava sessio, sitten siellä on 4 tuntia, että nyt päästiin vasta alkuun. Että.
Kiitos Marko Gustafsson, tämä oli kunnia.
No sitä mä en sano, kunnia, mutta mahtava saada sitten. Maistetaan näitä, nyt ollaan yksi mun mielikin.
Voi.
Kuivattu mango. En ole ikinä maistanut tosi hyvin. Tuli uusi suosittu.
Erimerkkisiä.
Okay.
On sitten sokeroitu. Ja sitten on semmoisia, missä on kaikkea muitakin aineita, että ne säilyisi kauemmin. Mutta itse tykkään nostaa tämmöisiä. Näitäkin on erimerkkisiä, että ei ole mitään muuta kuin sitä kuivattua mangoa 100%. Aivan.
A, että kyllä.
Sokeri on paha kaveri. Tämä on hyvä vieratus. Vieratuskaveri.
Joo. Mä oon kanssa sokeri jättänyt, kun syntymävuosi on semmoinen, että jos tässä iässä alkaa sokeria paljon syömään, niin se saattaa kostautua.
Ja mulla on siis, tai en mä tiedä, oot sä edes mua vanhempi paljon, mutta...
mutta sä voisit olla mun poika.
Ah. Mm. Isä.
Mitä poikani? Pyöriks sulla? Okei, okay, mahtavaa. Kerrankin saatiin sala loppu. Me otetaan Sampan kanssa selfiet ja...
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.